Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους. Είμεθα εις το τρίτον κεφάλαιον, στους στίχους πέμπτον και έκτον. Λέγει, γράφει εκεί ο Απόστολος, «Ή δε, η αδικία ημών, Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση, τι ερούμεν?» Εάν λέγει η δική μας η αδικία, η αμαρτία, η ασυνέπεια, συνιστά την δικαιοσύνη, τη συνέπεια και την αγιότητα του Θεού, τι θα πούμε? Μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν? Μήπως ο Θεός είναι άδικος όταν θα μας δώσει στη δική μας κακή τοποθέτηση την οργήν? Κατά άνθρωπον λέγω, μιλώ όπως θα σκέπτεται ένας λογικός άνθρωπος. Μη γέννητο. Επί πώς κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Γιατί πώς θα κρίνει αν ο Θεός είναι άδικος τον κόσμο? Εδώ παρατηρούμε εις τον Παύλον, συχνά το παρατηρούμε αυτό, μάλιστα ίσως σε μια περισσότερα, θα λέγαμε, περισσότερων τονισμών, το διαλεκτικό του σχήμα. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον διάλογο, τον ρητορικό διάλογο, για να ζωντανεύει πάντα τον λόγον. Είναι ένα σχήμα, ζωντανό σχήμα, που ερωτά και απαντά για να καταστήσει τον λόγον πιστικών. Θα λέγαμε ότι αυτός ο τρόπος γραφής ή ακόμη και ομιλίας, προφορικής ομιλίας, είναι ένα σχήμα που το μετήρχοντο οι αρχαίοι Έλληνες και μας είναι γνωστό. Γι' αυτό εξάλλου και ο Πλάτων προτιμούσε τους διαλόγους στην έβρεση της αληθείας. Έτσι εδώ εισάγει ο Παύλος μια ένσταση που οδηγεί σε κάτι το άτοπο, και με τον τρόπο αυτόν φτάνει πάλι σε άτοπο συμπέρασμα, ώστε με το άτοπο να καταλύσει το άτοπο. Δηλαδή θα λέγαμε, ο πατέρας μου με κακοποιεί. Ναι παιδάκι μου, πάρ' τον πατέρα σου και ρίξε τον στο πηγάδι. Μα τι λέτε, στο πηγάδι θα ρίξω τον πατέρα μου? Με το άτοπο, πρόχειρο παράδειγμα αυτό, με το άτοπο να καταργήσουμε το άτοπο. Όλα αυτά βέβαια είναι ρητορικά σχήματα. Σας θυμίζω από το σχολείο την μέθοδο δια της απαγωγής εις άτοπον. Το θυμόσαστε αυτό. Παίρνουμε αυτό, παίρνουμε εκείνο, βλέπουμε ότι δεν βγαίνει τίποτε, και έτσι δια της απαγωγής αυτής, δια της μεθόδου αυτής της απαγωγής εις άτοπον, πάμε να αποδείξουμε εκείνο το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε. Λέγει ο Ζυγαβηνός, αντίθεσιν εταίραν εισάγει και άτοπον ούσαν ταύτην εταίρο ατόπο λύει. Δηλαδή εισάγει ο Παύλος μία κατάσταση, κουβέντα, νόημα, άτοπον, και με τον τρόπον αυτόν να λύσει το άτοπον, να αποδείξει το άτοπον. Και αδικία εδώ σημαίνει γενικότερα το ψεύδος αλλά και την απιστία, δηλαδή την αναξιοπιστία. Γιατί αν ενθυμίστε κάποια χωρία πιο πίσω, το θέμα είχε τεθεί εάν ο Θεός είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. Εάν λοιπόν η δική μας η αναξιοπιστία συνιστά την αξιοπιστία του Θεού, τι θα λέγαμε? Τι ερούμεν, τι θα λέγαμε, λέει ο Παύλος, μη άδικος ο Θεός? Δηλαδή όπως λέγει ο Μέγας Φώτιος, ή μη ήμαρτον ερούσι την εσ. Είναι λιγάκι δύσκολη αυτή η τοποθέτηση, όπως σας λέω, θα το εξηγήσουμε πιο κάτω. Ή μη ήμαρτον ερούσι την εσ. Εάν δεν αμαρτάναμε, θα λέγανε μερικοί, ούκαν ο Θεός εφάνει αληθής, ούκαν δίκαιος, ούκαν ενίκησεν. Δηλαδή η δική μου η ασυνέπεια, και αναξιοπιστία. Αναδεικνύει του Θεού την αξιοπιστία και τη συνέπεια. Συνεπώς, αφού εγώ με τη δική μου την αμαρτία αποδεικνύω την αγιότητα και αξιοπιστία του Θεού, τότε γιατί ο Θεός με τιμωρεί? Γιατί ο Θεός με τιμωρεί? Εννοείται οργιζόμενος εναντίον μου. Συνεπώς, άδικος ο Θεός ο κολάζων, λέει ο Ζυγαβηνός, τον αίτιον αυτό της νίκης. Γίνεται αίτιος της νίκης του Θεού. Αποδεικνύεται ο Θεός αληθής. Γίνομαι εγώ αίτιος. Πρέπει τώρα να τιμωρηθώ? Και ο Οικουμένιος, προσέξτε, έχουν σημασία αυτά. Δια τι κολλάζει μας διούς οφθηνικών? Γιατί μας τιμωρεί που εμείς γινήκαμε η αιτία να νικήσει ο Θεός? Ένα παράδειγμα σε όλα αυτά που είπαμε, γιατί ίσως μοιάζουν λίγο ακατανόητα. Προηγουμένως έψαχνα να βρω στα παιδιά μια απορία και ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι γνωστό ότι ο Ιούδας έγινε αφορμή ώστε ο Ιησούς να παραδοθεί στους Εβραίους στα χέρια των εχθρών του και να σταυρωθεί. Έτσι όμως έγινε αίτιος ο Ιούδας ή έδωσε την αφορμή της σωτηρίας μας. Ναι, έτσι το λέμε. Αφού ο Ιησούς μας έσωσε δια του Σταυρού, σε αυτό συνετέλεσε, λέμε, ο Ιούδας. Άρα λοιπόν, εάν τώρα ο Ιούδας στάθηκε συντελεστής της δικής μας της σωτηρίας, γιατί να τιμωρηθεί? Και για να μην πηγαίνουμε μακριά, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που τονίζουν και ξανατονίζουν ότι ο Ιούδας πρέπει να αγιοποιηθεί. Το έχετε ακούσει αυτό? Προσέξτε. Αλλά ο Ιησούς είπε για τον Ιούδα ότι καλό θα ήταν αυτός ο άνθρωπος να μην είχε γεννηθεί, αφού τον περιμένει μια βαριά κόλαση. Τι γίνεται εδώ? Αμαρτάνει ο άνθρωπος, αναδεικνύεται η δικαιοσύνη του Θεού, η σωτηρία, και τώρα τιμωρεί τον άνθρωπο. Άδικος είναι ο Θεός? Τώρα ενθυμίστε τα ερωτήματα του Παύλου. Μη γέννητο, αφού θα κρίνει την ανθρωπότητα, είναι άδικος ο Θεός? Έτσι εμφανίζεται ο Θεός άδικος, που στέλνει στην κόλαση τον Ιούδα, αυτόν που έγινε η αιτία ή η αφορμή, αν το θέλετε, της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή? Γιατί τον τιμωρεί? Μήπως είναι άδικος ο Θεός? Προφανώς ο Θεός δεν είναι άδικος, ούτε θα προσέφερε η δική μας η αδικία δικαιοσύνη σε εκείνον, ούτε δόξα. Γι' αυτό ερωτάει ο Παύλος, ή δε η αδικία ημών, η αδικία μας, Θεού δικαιοσύνη συνίσθηση, συνιστά την αγιότητα και τη δικαιοσύνη του Θεού? Τι ερούμε, τι θα πούμε, τι θα πούμε? Γι' αυτό στον προηγούμενο στίχο έκανε αναφορά, προηγούμενο της περασμένης φοράς, το περασμένο μας θέμα, έκανε αναφορά στον 50ο ψαλμό ο Απόστολος Παύλος, που λέγει εκεί, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις, εν το κρίνες θέσε. Εάν εγώ ο Δαβίδ τιμωρηθώ από σένα, ο λαός δεν ξέρει γιατί τιμωρούμε. Δεν ξέρει ότι εγώ έπεσα με την Βυρσαβέα ή στην Μιχία, γιατί έγινε κρυφά. Βλέπει ο Θεός την οργή σου, την οργή, βλέπει ο λαός την οργή του Θεού εις βάρος του Δαβίδ, αλλά δεν ξέρει γιατί. Δεν ξέρει γιατί. Εδώ λοιπόν, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε, θα σταθείς κριτής μου. Νικήσεις, θα φανερωθεί αυτό, ότι εγώ αμάρτησα, γι' αυτό τιμωρούμε. Τέλος, συνεχίζει ο Παύλος λέγοντας, κατά άνθρωπον λέγω. Συνηθίζει ο Παύλος συχνά σε επιστολές του να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, κατά άνθρωπον λέγω, και σημαίνει σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, τελείως έξω από την Ευαγγελική Αποκάλυψη. Δηλαδή, παίρνουμε κάποιον και μιλάμε επί επίπεδου ανθρωπίνης λογικής. Και του λέμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά πάρα πολλές φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Υπόθεσε, λέω εις τον άλλον, ότι δεν είσαι ούτε εσύ ούτε εγώ, δεν είμαστε χριστιανοί. Να πάρουμε το θέμα αυτό από καθαρός λογικής πλευράς. Πώς το βλέπεις? Πώς το βλέπεις? Είναι ανάγκη να έχω δηλαδή τον νόμο της Αποκαλύψεως, το Ευαγγέλιο της Αποκαλύψεως, για να κρίνω με κάτι που είναι παράλογο? Όπως δηλαδή θα σκέφτεται, σας είπα, ένας και μόνον ένας λογικός άνθρωπος. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως αντις κατά ανθρώπινον διαλεχθεί διαλογισμόν. Δηλαδή να μιλήσει κανείς σύμφωνα με έναν ανθρώπινον διαλογισμό, μία ανθρωπίνη σκέψη. Επάνω σε αυτό ακούστε κάτι περίεργα πράγματα. Είναι μια απορία, ρίχθη από τα παιδιά, απήντησα. Λέγει, σε ένα βιβλίο που διάβασα έγραφε κάπου, Άγιος είναι αυτός που πέφτει χίλιες φορές και σηκώνεται χίλιες μία. Πώς εξηγείτε αυτό, πάτερ? Μου γράφει το παιδί. Προσέξτε, και θυμήθηκα ένα τραγούδι το οποίο καταπλησμονεί. Λέγεται ακόμη, δεν ξέρω. Το περιεχόμενο του τραγουδίου αυτού είναι το εξής. Πηγαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα μπαρ και εκεί βλέπουν έναν παππούλι κληρικό, ιερέα, ίσως ιερομόναχο, ο οποίος λέει κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι? Κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Κοινωνούσε. Πώς παππούλι εδώ, σε αυτόν τον τόπο που είναι αμαρτωλός? Και απαντάει, άκουσε παιδί μου, δεν μπορείς να σωθείς αν δεν αμαρτήσεις. Α, δηλαδή πρέπει να περάσω από την αμαρτία για να σωθώ. Δηλαδή να κάνω αμαρτία για να αναδειχθεί η συγχώρηση του Θεού. Τι πράγματα είναι αυτά? Πρέπει να διαπράξω αμαρτία για να αναδειχθεί η σωτηρία του Θεού? Και αν δεν κάνω αμαρτία? Σας μυρίζει αυτό το τραγούδι ή αυτή η θέση στο βιβλίο αυτό? Δεν ξέρω τι βιβλίο είναι, που διατυπούται η απορία, ότι είναι νεονικολαϊτικό, ότι πρέπει δηλαδή να αμαρτήσω για να σωθώ. Και μάλιστα το επιμήθειον της όλης υποθέσεως του τραγουδιού είναι, και αν προλάβεις, λέει, να μετανοήσεις. Α, αν προλάβεις. Αν δεν προλάβεις, για να σας δείξω, θα σας πω και άλλα παρακάτω, για να σας δείξω ότι τέτοιες παλαβές, ανόητες, δαιμονικές θέσεις υπήρχαν και στην εποχή του Παύλου επί χριστιανικού χώρου και υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Και ομολογουμένως δεν το καταλαβαίνουμε. Εάν από άγνοια πέσω και ξαναπέσω, το λένε και οι πατέρες, μάλιστα οι ασκητικοί πατέρες, σήκω και ξανασήκω. Όχι όμως ότι πρέπει να αμαρτήσω για να δικαιωθώ. Θεός να φυλάξει. Είναι νεο-νικολαϊτική ή νικολαϊτική, αν το θέλετε, θέσεις. Αν είναι δυνατόν. Εδώ ο Παύλος εξάγει το συμπέρασμα. Μη γέννητο. Εκεί, συγγνώμη, επί πώς κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Γιατί αλλιώτικα, εάν έτσι ο Θεός κινείται, τότε πώς θα κρίνει τον κόσμο? Δηλαδή, αν δεχθούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, πώς θα κριθεί ο κόσμος από άδικον Θεόν? Λέει ο Ζυγαβηνός, μη γέννητο των Θεών άδικον λέγει. Μη γέννητο να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, με αυτό το σχήμα, με αυτό τον ελιγμό. Και ότι ο Θεός δοξάζεται δια της αμαρτίας και της αδικίας του ανθρώπου, βέβαια, γιατί μας σώζει. Δεν πάβει όμως να είναι αυτή η αμαρτία απεχθής και αξία κολάσεως, αναφυσβήτητα. Και πάμε στον 7ο στίχο. Η γάρ η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι έτικα εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι? Εάν δική μου, εάν λέγει, η αλήθεια του Θεού περισσεύει στη δική μου την ψευτιά, περισσεύει εν το αιμό ψεύσματι στη δική μου την ψευστιά. Τι έτσι εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι, τότε γιατί να κριθώ σαν αμαρτωλός, εάν η δική μου η ψευτιά περισσεύει στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη του Θεού? Ίδιο νόημα είναι. Δηλαδή προχωρεί και γενικεύει εδώ ο Παύλος το συμπέρασμά του. Να σας το πω σε μετάφραση αυτό, ή κατένιαν τουλάχιστον. Γιατί τότε κάθε αμαρτωλός θα μπορούσε να πει: εάν η φιλαλήθεια και η αξιοπιστία του Θεού απεδείχθη για μεγάλη του δόξα από τη δική μου αμαρτία, τότε εγώ γιατί πρέπει να δικάζομαι σαν αμαρτωλός? Και συνεχίζει στον 8ο στίχο: και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασίτινες, εδώ τώρα είναι η απάντηση, λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά, ον το κρίμα ένδικον εστί. Το νόημα του στίχου είναι τούτο, ότι μερικοί, έχει ιστορική βάση αυτό που λέμε, και αυτοί ήσαν Ιουδαίζοντες ψευδοδιδάσκαλοι, μας συκοφαντούν, λέει ο Παύλος, ότι εμείς κηρύσσομε αυτή την παράλογη και ανυπόστατη διδασκαλία. Ποια? Ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Να κάνουμε τα άσχημα για να έρθουν τα καλά. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Και μας κατηγορούν ποιοι? Οι ψευδοδιδάσκαλοι, χριστιανοί Ιουδαίζοντες. Αυτούς που κάπου θα τους πει ο Απόστολος Παύλος κίνες, σκυλιά. Θα τους πει κακούς εργάτας, δολίους, ψεύστας. Αυτοί δημιουργούσαν προβλήματα εις τον Παύλον, διέστρεφαν τη διδασκαλία του. Αυτά που λέει τώρα εδώ αναθεωρεί, τι αναθεωρεί? Τις ψευδείς διδασκαλίες αυτών των ανθρώπων, για να αποδείξει ότι είναι εκτός πραγματικότητος. Ο Οικουμένιος, άριστα λέγει, ήτα προάγει και εταίρος το επιχείρημα. Ακόμη λέει και αλλιώτικα το λέγει ο Παύλος: ίδια του εμού ψεύδους ως λέγεις, με το δικό μου το ψεύδος, όπως λες, δοξάζεται ο Θεός αληθής, αν είναι δυνατόν, ου κατακρίσεως αλλά τιμής απολάβην όφιλον, και πλέον ψεύδεστε και αμαρτάνην έδιμε. Μάλλον τιμητικό για μένα είναι, και μάλλον πρέπει να συνεχίσω να ψεύδομαι για να αποδεικνύεται ο Θεός αληθινός. Ή να πλέον δοξάζεται ο Θεός και πλέον απίλαβον εγώ των αγαθών. Αλλά μην ουδείς αν τούτο τολμήσει ελέγειν. Αλλά, λέει εδώ ο Οικουμένιος, μη τολμήσει κανείς αυτό ποτέ να το πει, να το ισχυριστεί. Πράγματι λοιπόν υπήρχαν διαστρεβλωτέ της αποστολικής διδασκαλίας. Στην ίδια επιστολή ο Παύλος θα γράψει το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ διαφωτιστικό. Είναι στο 6ο κεφάλαιο. Πρώτο Θεός θα το κάνουμε του χρόνου εάν ζήσουμε, γιατί τώρα είμαστε στο 3ο κεφάλαιο. Προσέξατε. Τι ουνερούμεν, τι λοιπόν να πούμε? Επιμενούμεν τη αμαρτία ή να η χάρις πλεονάσει? Πρέπει να επιμείνουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρις? Και θα σας πω τι λέει λόγο είπε ο Παύλος και το παρεξηγούν οι διεφθαρμένοι διερμηνείς. Μη γέννητο, ή τίνες απεθάνομεν τη αμαρτία, πώς θα τη ζήσομεν εν αυτή? Αν πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς μπορούμε πάλι να ξαναζήσουμε? Ακούστε τι λέει ο Παύλος και πόσο διαφορετική είναι η περίπτωση. Όπου, θα το θυμηθείτε, το ξέρετε, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, εκεί επλεώνασε, όπου επλεώνασε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρη. Το θυμίστε? Θέλει να πει, ο εθνικός κόσμος έκανε περίσσια αμαρτία. Ο Θεός τώρα συγχωρεί και λέγει ότι θα σου δώσω εθνικέ κόσμε, θα σου δώσω πλεονασμόν χάριτος για να συνέλθεις. Παίρνουν αυτό τώρα οι διαστροφείς και τι λένε? Α, ώστε λοιπόν για να έρχεται η χάρις πλουσία του Θεού, ας επιμένουμε να αμαρτάνομαι. Ακούστε συμπέρασμα. Το καταλάβατε που είναι το θέμα? Όλο το θέμα. Ας επιμένουμε να αμαρτάνουμε. Και λέει εδώ ο Παύλος, μη γεννήτω, αν είναι δυνατόν. Εμείς μια φορά αμαρτάναμε, δηλαδή αμαρτάνουμε κάποτε στη ζωή μας. Τώρα έχουμε πεθάνει ως προς την αμαρτία. Πώς θα ζήσουμε? Θα επιμένουμε πάλι στην αμαρτία? Τελείωσε. Να τώρα και εδώ αυτή η απορία. Πρέπει λοιπόν να αμαρτήσουμε χίλιες φορές και να μετανοήσουμε, λέει, χίλιες μία, τι λέει εδώ και τελείπα. Δηλαδή να επιμένουμε στην αμαρτία. Όχι, αγαπητέ μου. Να το πάρω και πιο πρακτικά. Ένας έχει πέσει στην παρνία, στη μοιχεία. Στη μοιχεία. Του λέω, του λες, ο πνευματικός, πρόσεξε. Είναι κακό πράγμα αυτό. Τέλος πάντων, σου βάζω κάποιο κανόνα να μην κοινωνήσεις. Θα κοινωνήσεις τότε. Μάλιστα. Ξαναπέφτει στη μοιχεία. Ξαναπέφτει και ξαναπέφτει. Τι θα πούμε εδώ? Καλά κάνεις και πέφτεις. Για να πλεονάσεις εσένα η χάρις του Θεού. Ποια χάρις του Θεού? Έχει έδαφος η χάρις του Θεού να προσγειωθεί σε σένα? Τι έχεις να πάθεις? Να σου πω. Δεν μπορώ να σε έχω, πνευματικό μου παιδί. Κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή έχουμε την αποκοπή από την Εκκλησία. Το ακούσατε? Τι θα πει αφορίζω? Αποκόπτω από την Εκκλησία. Όταν σου πει ο πνευματικός δεν θα κοινωνήσεις, δεν είναι αυτό αποκοπή, αφορισμός? Αποκοπή από την Εκκλησία. Ναι ή όχι? Γιατί επιμένεις να μαρτάνεις? Και νομίζεις ότι με τον τρόπο αυτόν δίνεις ευκαιρία για να αποκτήσεις, το προσθέτω τώρα εγώ στη συνέχεια, για να πούμε αυτό που λέει ο Παύλος, για να αποκτήσεις τάχα δήθεν περισσότερα τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αν είναι δυνατό. Να σας πω και ακόμα ένα παραδειγματάκι. Παρότι είναι κουραστικά αυτά, αλλά είναι όμως πολύ διαφωτιστικά. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος έγραψε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του το εξής: τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Το έχετε ακούσει? Κυκλοφορεί αυτό. Πώς κυκλοφορεί? Είναι εκείνο που πλούσια επικρατεί σαν αντίληψη, ότι τα παιδιά μας και τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας πρέπει να δοκιμάσουν την αμαρτία, λένε, να δοκιμάσουν την αμαρτία, ώστε όταν θα έρθει η ώρα του γάμου να μην πέσουν σαν τα κουτορνίθια σε λάθη. Α, λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσω? Από εκεί θα ξεκινήσω? Ναι, σου λέει, δεν είναι γραμμένο? Τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Το παιδί μου για να αποκτήσει εμπειρία θα δοκιμάσει. Γυναίκες, το αγόρι μου, γυναίκες επί γυναικών, θα πέφτει και θα πέφτει στην αμαρτία, στην πορνεία. Κάπου, κάποια στιγμή θα πει, βρήκα εκείνο που ήθελα και τώρα βέβαια κατέχω το καλό. Ακούστε ερμηνεία. Είναι και αυτή στην κατηγορία των όσων σας λέγω μέχρι τώρα. Αν το βλέπαν στην Αγία Γραφή και διάβαζαν τα πιο πάνω και τα πιο κάτω, τότε δεν θα υπεστήριζαν κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα, ξέρετε που αναφέρεται αυτό το καλό δοκιμάζετε, τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε? Αναφέρεται στο θέμα των προφητείων, που υπήρχε το προφητικό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία και έλεγε, λέγει τώρα, συνιστά ο Παύλος, ακούσατε τους όλους, τα πάντα δοκιμάζετε. Ποια πάντα? Ως προς την προφητεία, εκείνη που λένε κάτι. Εκείνο που είναι καλό, κρατήσατε το. Εκείνο που δεν είναι καλό, αποβάλλετε το. Αναφέρεται λοιπόν στην προφητεία. Στην προφητεία των μελών της Εκκλησίας, όχι τους αρχαίους προφήτας. Και ευτυχώς, συμπληρώνει το Πνεύμα του Θεού παρακάτω το εξής: από πάντως είδους πονηρού απέχεστε. Να απέχετε από κάθε είδος πονηρού. Αυτό, δηλαδή το συμπλήρωμα, καταργεί μια τέτοιου είδους ερμηνεία με το να λέμε δοκίμασε τα όλα, κράτα το καλό, αν είναι δυνατόν. Και αυτό ένα από τα παραδείγματα. Ή η Νικολαίτη, που σας ανέφερα ως προς την απορία αυτή, πίστευαν ότι η λύτρωση. Και ξέρετε, οι Νικολαίτες ζήσαν τον δεύτερον αιώνα, ή μάλλον υποτίθεται πως ξεκίνησαν από τον πρώτον αιώνα, γιατί αναφορά σε αυτούς κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά, όπως και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και μάλιστα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που εγγράφει βεβαίως πρώτου 100 μετά Χριστόν, και εκεί ονοματίζονται οι Νικολαίτες με αυτό το όνομα, Νικολαίτες. Λοιπόν, τι πίστευαν οι άνθρωποι αυτοί? Ότι η λύτρωση έρχεται με την παράχρηση της σαρκός. Το λέγαμε σε μια απορία την περασμένη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά. Και πώς θα γίνει αυτή η παράχρηση της σαρκός? Με τα σαρκικά αμαρτήματα. Να καταστρέψουμε το σώμα ως πηγή του κακού, φτιαγμένο το σώμα από κακών θεών, επειδή είναι ο Θεός της ύλης, και έτσι πρέπει να καταστρέψουμε το σώμα. Θεό να λέεις. Γι' αυτό υπάρχει και η αναλυτική εκφορά στις ευχές: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Γι' αυτό το λόγο, όταν συνέταξαν τις ευχές οι πατέρες της Εκκλησίας μας, τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Ένας είναι ο Θεός και του σώματος και της ύλης, αλλά, και της, του πνεύματος, της ψυχής. Αλλά βλέπετε όμως η διαστροφή. Οι Νικολαίτες ήσαν διαρχιστές, πίστευαν σε δύο θεούς, σε δύο αρχές. Και ο Απόστολος Παύλος βεβαίως αυτά που γράφει ήταν, είναι βέβαια ο Παύλος λίγο δυσνόητος, αλλά αν έχεις το Πνεύμα του Θεού, αν ερωτήσεις την ερμηνεία μέσα στην Εκκλησία, δεν θα πέσεις έξω. Και ότι ο Παύλος παρερμηνεύεται μάρτης, ο Απόστολος Πέτρος. Ακούστε τι γράφει στη Δευτέρα του Επιστολή ο Απόστολος Πέτρος: «Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την αυτοδοθήσαν σοφίαν έγραψεν ημίν», έγραψε σε εσάς, «ως και εν πάσες τες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων», σε όλες τις επιστολές το έτσι μιλάει, «εμείς εστί δυσνόητα τεινά». Στις οποίες επιστολές υπάρχουν μερικά δυσνόητα. Δυσνόητα, δηλαδή λίγο καταλαβίστικα μερικά. «Α, τα οποία οι αμαθείς», αμαθείς, «και αστήρικτοι στην πίστη στρεβλούσιν», στρεβλώνουν, «ως και τας λοιπάς γραφάς», όπως και τις λοιπές γραφές στρεβλώνουν, «προς την ιδίαν αυτών απώλειαν», για τη δική τους καταστροφή. Μια φορά και έναν καιρό τον περασμένο αιώνα, όχι, σύγχρονο είναι, αλλά είναι κάποιος καιρός, πολύς καιρός, μην πάει το μυαλό σας. Μια φορά και έναν καιρό στον περασμένο αιώνα πήγε κάποιος κληρικός στον νομάρχη να ζητήσει κάτι. Δεν είναι αυτός ο νομάρχης, ούτε ο προηγούμενος, ένας νομάρχης. Και όταν αυτός είδε κληρικό να μπαίνει μέσα στο γραφείο του, «Α», λέγει, «ο Χριστός είπε, εκείνος που θέλει να είναι μαθητής μου, να με ακολουθεί από πίσω». Και ξέρετε τι εννοούσε με το «να με ακολουθεί από πίσω»? Εννοούσε ομοφιλοφιλική πράξη. Σταυρώνεστε, παραξενεύεστε, αυτό θα πει διαστρεβλώνω τις γραφές. Για να μην πω βέβαια, σε ένα μέτρο διαστροφής βρίσκονται οι αιρετικοί. Αλλά εδώ βλέπει κανένας, κατά έναν, με το τελευταίο παράδειγμα, βλέπει κανένας μία διαστροφή όχι απλώς βλάσφημων, όχι απλώς παράλογων, αλλά που σηκώνει ξύλο, θα το λέγε κανένας, διόνομα του Θεού, διόνομα του Θεού. Γιατί όχι όμως, όταν θα μπορούσε να λέει ο Καζαντζάκης ότι η Μαγδαληνή ήταν φιλενάδα του Χριστού? Γιατί όχι όμως? Όλα αυτά είναι διαστροφές. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει έτσι, γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος μιλάει έτσι, διορθώνοντας τα πράγματα. Η ζυκοφαντία λοιπόν ανθρώπων διεστραμμένων που προσβάλλουν τους λόγους της γραφής, που κηρύσσει ένας διδάσκαλος του Ευαγγελίου όπως εμπροκειμένο ο Παύλος, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Βέβαια ποτέ δεν θα πάψουν να λέγουν οι άνθρωποι τέτοια πράγματα. Και δεν ήσαν λίγοι αυτοί που διέστρεψαν τους λόγους του Παύλου, και πολλά σημεία και πολλοί οι εχθροί του, αφού ανέλαβε σε βαθμό τέτοιο ο Απόστολος Πέτρος να δώσει το στίγμα του πράγματος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, προσέχετε πως ακούετε. Είναι σπουδαία εντολή, προσέχετε πως ακούετε. Μη διαστρέψετε. Πολλοί άνθρωποι όσα δεν μπόρεσαν καλά να τα ακούσουν ή να τα κατανοήσουν, τα κενά εκείνα τα προσθέτουν με τη φαντασία τους. Και είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Μα εγώ δεν το είπα αυτό. Πώς εσύ λες ότι εγώ αυτό το είπα? Επειδή δεν το άκουσες, δεν το κατάλαβες, προσθέτεις, γεμίζεις το κενό της δικής σου απροσεξίας με της φαντασίας σου πράγματα. Ή όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, διαστρεβλώνουν προς την ιδίαν αυτών απώλεια, για δική τους καταστροφή. Είναι ένα έργο, το αντιλαμβανόμεθα, καθαρά δαιμονικών. Και θα συνεχίζεται, δυστυχώς φαίνεται, ως το τέλος της ιστορίας. Μήπως τώρα με την επέτειο των 1900 ετών δεν διεστράφησαν κουβέντες επί κουβεντών, λόγοι επί λόγων γύρω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Και τι δεν υπόθηκε, και τι δεν υπόθηκε, μέχρι να θεωρείται ότι ένας κακός θεός, ένας αιμοβόρος, εβραίικος λέει θεός, εβραίικος, ο οποίος έγραψε αυτά που έγραψε για να δημιουργεί τρόμο στους ανθρώπους. Διό όνομα του Θεού. Αυτά υπόθηκαν πρόσφατα, πέρσι. Αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται για να μην βρεθούμε διαστρεβλωτέ των γραφών, γιατί θα έχουμε πολύ μεγάλο κρίμα. Και τέλος θα προσθέσει ο Παύλος, «Ον τον οποίον γενική πληθυντικού το κρίμα ένδικον εστί», θα πέσει η καταδίκη στο κεφάλι τους. Δηλαδή, όπως λέγει ο Μέγας Φώτιος, τον ούτω βλασφημούντων ημάς. Εκείνοι που έτσι βλασφημούν εμάς τους χριστιανούς, τους διδασκάλους εννοείται, όταν διαστρεβλώνουν οι άνθρωποι αυτοί την ευαγγελική διδασκαλία. Δηλαδή η καταδίκη και η κόλαση είναι δικαία. Και πηγαίνουμε στον ένατον στίχο, αγαπητοί. Τι ούν προεχόμεθα ου πάντως προοικιασάμεθα γάρ Ιουδαίωστε και Έλληνας πάντας υφαμαρτίαν είναι. Τι λοιπόν, και τα λοιπά θα σας το πω μέσα στο κείμενο. Η έννοια του στίχου είναι, ποιο λοιπόν είναι το συμπέρασμα? Εμείς οι Ιουδαίοι, λέει ο Παύλος, υπερτερούμε ηθικά έναντι των εθνικών? Καθόλου. Γιατί κατηγορήσαμε προηγουμένως, λέει ο Παύλος, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνας. Ενθυμίστε, πρώτα τους εθνικούς και μετά τους Ιουδαίους τους κατέκρινε ο Παύλος, γιατί όλοι είναι υπό το κράτος της αμαρτίας, και η μεν και η δε. Σχολιάζει εδώ ο Θεοδωρήτος και λέγει, εδείξαμεν και τους έξω του νόμου και τους υπό τον νόμο πολιτευσαμένους οι μαρτικένε. Το δείξαμε ότι και οι μεν και οι δε έχουν αμαρτήσει. Πως δε προητιάσατο, δηλαδή απεδείξαμεν εγώ ο Παύλος, πως δε προητιάσατο εν το Έλληνας μεν απελέγξε διαφθείροντας την φυσική γνώση, Ιουδαίους δε παραβεβικότας των νόμων, λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Πως το δείξαμε? Ελέγξαμε και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους. Θα γράψει ο Παύλος πιο κάτω κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο 11ο κεφάλαιο της Ιδίας Επιστολής προς Ρωμαίους. Συνέκλεισε γαρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν ή να τους πάντες ελεήσει. Και αυτό θα μπορούσε να παρεξηγηθεί, αλλά δεν θα παρεξηγηθεί αν δώσουμε τη σωστή ερμηνεία, που θα πει επέτρεψε ο Θεός όλοι. Αυτό θα πει συνέκλεισε. Δεν συνέκλεισε ο Θεός, Δεν εμάντρωσε κάπου όλους τους ανθρώπους να κάνουν αμαρτίες. Επέτρεψε ο Θεός όλους να βρεθούν εις απίθιαν, και τους εθνικούς και τους Εβραίους, ή να τους πάντα θελεήσει. Η αιτία, για να μην καυχηθεί κανένας, ότι εγώ με το σπαθί μου ετήρησα τον νόμο και δικαιούμαι τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Θα ξεσπάσει ο Παύλος ύστερα από, αυτή την κουβέντα που γράφει: «Συνέκλεισε γαρ ο Θεός τους πάντας εις απίθιαν, ή να τους πάντας ελεήσει». Θα ξεσπάσει σε μία δοξολογία. Δεν την εξηγώ, μόνο διαβάζω. «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, τις γαρέγνω νουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τι προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό». Δηλαδή, ποιος πρόφθασε να δώσει κάτι στο Θεό ώστε έτσι να του οφείλει ο Θεός ανταμοιβή. «Ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν», γράφει ο Παύλος. Σας είπα, είναι στο 11ο κεφάλαιο. Ο Παύλος έχει καθαρό μυαλό, έχει το Πνεύμα του Θεού και τα βλέπει έτσι. Οι άλλοι απ' έξω δεν τα βλέπουν έτσι. Και πηγαίνουμε εις τους στίχους 10, 11 και 12. Καθώς διέγραπτε ότι ούκε στη δίκαιος ουδέ εις, όπως είναι γραμμένο, δεν υπάρχει κανείς δίκαιος, άγιος. Ούκε στη ο Σημειών, κανείς συνετός. Ούκε στη ο εξητών των Θεών, που να ζητάει τον Θεό, να τον αναζητά. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, όλοι ξετροχιάστηκαν και όλοι στάθηκαν αχρίοι. Ούκε στη ποιόν Χριστότητα, ούκε στην έως ενός. Κανείς, μα κανείς, μα κανείς δεν υπάρχει μέχρι σε ενός, λέγει, που να κάνει Χριστότητα. Δηλαδή, κάτι καλό. Θέλοντας εδώ ο Παύλος να δικαιολογήσει ότι και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες στάθηκαν κάτω από την αμαρτία, αφού εξάλλου το δείξαμε αυτό στα προηγούμενα χωρία, έρχεται τώρα να πει ότι κανείς δεν στάθηκε αθώος, χρησιμοποιώντας πάλι τη γραφή. Προσέξτε, σημειώνει «καθώς γέγραπτε». Και αυτό το «καθώς γέγραπτε» είναι πολύ σημαντικό. Οι ερμηνευτές λέγουν ότι ο Παύλος δεν φορτώνεται την απόφασή του ή τη σκέψη του, το συμπέρασμά του από τον εαυτό του. Στον εαυτό του, όχι, είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Το λέγουν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και ούτω καθεξής. Σημειώνει λοιπόν, καθώς γέγραπτε, είναι γραμμένο. Και αυτό είναι παρμένο που ήδη διαβάσαμε το χωρίο από τον 13ο ψαλμό. Και όπως σχολιάζει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, «Τι μαρτυρία ούχος προφητικός ηρημένη εχρήστατο, αλλός αρμοζούσι της αποδεδειγμένης». Δεν είναι, λέει, αυτό που παίρνει σαν μαρτυρία, δεν είναι προφητεία. Όχι. Απλώς αρμόζει για να αποδείξει εκείνο που θέλει ο Παύλος. Αλήθεια, αν υπήρχε ένας δίκαιος, ο Θεός τι θα έκανε? Είναι γνωστό ότι στην εποχή του Νόε η αμαρτία ξεχύλισε. Κι όμως ο Νόε ήταν ένας. Δεν παίρνω τα παιδιά του και τη γυναίκα του και τις γυναίκες των παιδιών του. 8 ήσαν όλοι. Ο Νόε ήταν ένας. Κι όμως αυτόν ο Θεός τον διέσωσε. Και σαν Σόδωμα. Μόνο ο Λότ ήταν δίκαιος. Και αυτόν ο Θεός τον έσωσε. Στο σύνολό της όμως η ανθρωπότητα εμφανίζεται κάτω από την αμαρτία. Και έχουμε όλη η ανάγκη σωτηρίας και σωτήρος. Είναι γνωστό ότι πολλά σύγχρονα ρεύματα, φιλοσοφικά κτλ., μιλάνε ότι δεν έχουμε ανάγκη από σωτηρία. και συνεπώς δεν έχουμε ανάγκη και από σωτήρα. Έχουμε ανάγκη όλοι και από σωτήρα και από σωτηρία. Γιατί? Γιατί όλοι εξεκλίναν, ξετροχιάστηκαν άμα ηχριώθησαν και ταυτόχρονα έγιναν αχρίοι. Ξεφύγαμε δηλαδή από τον ίσιο δρόμο του προορισμού μας και σαν συνέπεια αυτής της αποκλίσεως είναι η εξαχρίωση. Τι είναι η εξαχρίωση, λέει ο Οικουμένιος, άμα το αποκλίνε από του Θεού, όταν βρεθείς να αποκλίνεις από το Θεό, να φεύγεις από το Θεό, αχρίοι και απεριμένοι γεγένονται. Εκείνοι οι οποίοι φεύγουν γίνονται αχρίοι και άξιοι απορρίψεως. Και αχρίος σημαίνει άχρηστος, ακατάλληλος για το αγαθό, διεφθαρμένος, χαλασμένος, μέχρι βαθμό να είναι άχθος αρούρης, βάρος της γης. Ουκέστη ποιον χριστότητα, ουκέστη, λέει ο Παύλος. Η χριστότητα είναι το αντίθετο του να είσαι αχρίος άνθρωπος. Να είσαι Χριστός, το χρήμα ήταν χρήσιμος, ωφέλιμος, όμορφος άνθρωπος, ωραία ψυχή. Και είναι, ξέρετε, η Χριστότητα, αγαθοσύνη, είναι ένας καρπός, μία ρόχα από το τσαμπί, το σταφύλι του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Χριστότητα, αγαθοσύνη και τα λοιπά, που λέει ο Παύλος. Και τώρα ο Παύλος, προσέξτε, θα παραθέσει έναν κατάλογο περιπτώσεων που θα δείξει του ποιοι είναι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα. Είτε Εβραίοι είναι, είτε εθνικοί Έλληνες είναι. Τι θα δείξει? Homo homini lupus. Ο άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο είναι λύκος. Και αυτό το ζούμε στις κοινωνίες μας, το ζούμε και μεταξύ εθνών ακόμη και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκινάει. Στίχος 13. Τάφος ανεογμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Υιός, γιώτα ομικρών, υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Και αυτό είναι παρμένο από τον 5ο ψαλμό. Θέλει να κατοχυρώνεται ο Παύλος. Τάφος ανοιγμένος σημαίνει ότι περιμένει κάποιον για να ταφεί. Ποιος τώρα είναι αυτός ο τάφος? Το λαρίγγι των ανθρώπων. Τάφος ανεωγμένος, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι με την κατηγορία, με τη συκοφαντία και τη διαβολή που προβάλλουν από το στόμα τους, να θάψουν, τάφος ανεωγμένος, να θάψουν τον άλλον άνθρωπο, να θάψουν και την υπόλοιψή του. Ακόμη, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Με τη γλώσσα τους, λέει, δημιουργούσαν δολιότητες. Οι άνθρωποι εκείνοι που εξυφαίνουν δόλους και συνωμοσίες, αυτοί είναι εις βάρος των άλλων. Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Υιός θα πει δηλητήριο. Ασπίδες είναι ένα ειδικό μικρό σώμο φίδι, το οποίο ήταν, παρά το μπόι του θα λέγαμε, το μέγεθός του, το πρώτο σε δηλητήριο φίδι. Υιός ασπίδων θα πει δηλητήριο αυτής της κατηγορίας των φιδιών. Πού? Υπό τα χείλη αυτών. Γιατί? Και αυτό παρμένα από τον 131 των ψαλμών. Γιατί σου μιλούν με γλυκά και φιλικά λόγια, όμως κάτω από τα χείλη τους κρύπτεται το δηλητήριο της κακολογίας και της συκοφαντίας. Ένας κόσμος δηλαδή άφιλος, υποκριτικός. Επόμενος στίχος, 14. Όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει, που το στόμα τους, λέγει, είναι γεμάτο από κατάρα και πικρία. Και αυτός ο στίχος είναι, αγαπητοί μου, παρμένος από τον 9ο ψαλμόν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν εύκολη την κατάρα αλλά και την πικρία. Και πικρία σημαίνει ότι διατηρούν πικρά παράπονα, γκρίνια εναντίον και του Θεού και των ανθρώπων. Δηλαδή η πικρία αυτή είναι ο γονγκισμός. πόσες φορές οι Εβραίοι απέτυναν στο Θεό την γκρίνια τους και την απογοήτευσή τους. Δε εκείνο το που κάνει ο γονγκιστής, δεν έχουμε ψωμί, θέλουμε κρομιδάκια να φάμε το ψωμί μας και σκορδάκια, γιατί θυμήθηκαν τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου. Θέλουμε κρέας. Ολός ο γονγκιστής, τι είναι αυτό, λέει, το ψωμί? Είδατε, το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρία. Είναι οι άνθρωποι που έχουν φοβερόν εγωισμόν και κρύπτουν φθόνων. Ο φθονερός άνθρωπος έτσι συμπεριφέρεται. Και όπως έλεγε κάποτε κάποιος μακαρίτης, οι άνθρωποι αυτοί που με τίποτα δεν ικανοποιούνται, ό,τι να τους δώσεις, πάντα θα δουν εκείνο που δεν έχουν, όχι εκείνο που πήραν. Μοιάζουν σαν τα ξεροπήγαδα που όσο νερό να ρίξεις μέσα μένουν ξεροπήγαδα. Τέτοιοι τύποι, τέτοιοι τύποι, γεμάτοι από πικρία. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω μας πολλές φορές, αγαπητοί μου. Είναι γύρω μας. Μας λένε την καλημέρα τους, μας μιλάνε γλυκόλογα, με γλυκόλογα, μας δίνουν ευχές, και μόλις γυρίσουν την πλάτη τους, στους πρώτους που θα δουν μπροστά αρχίζουν τις κατηγορίες. Οι στίχοι 15, 16, 17, πάντα του τρίτου κεφαλαίου. Οξείς οι πόδες αυτών εξέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Και αυτός ο στίχος, κατελευθέραν απόδοση, είναι από τον προφήτη Ισαΐα στο 51ο κεφάλαιο. Είναι η στίχη 7 και 8. Τα πόδια, λέει, αυτών των ανθρώπων είναι ταχυνά στο φόνο. Η λέξη ταχυνά βρίσκεται στο κείμενο του Ισαΐου. Εδώ μπαίνει η λέξη οξύς υπόδες, το ίδιο είναι. Δηλαδή γρήγορα πόδια. Στι, τι, να προβούν σε φόνο, να χύσουν αίμα, να χύσουν αίμα. Αν κάπου προσβληθούν, αν κάπου δουν τα συμφέροντά τους να μειώνονται, αν τέλος πάντων καθ' οποιονδήποτε τρόπον αισθάνονται ότι μειώνονται, δεν διστάζουν ακόμη να χύσουν και αίμα. Ό,τι λέει η λέξη αίμα, να χύσουν αίμα, είναι φοβερό πράγμα. Από πού περάσουν, λέγει, δημιουργούν ταλαιπωρία στους άλλους και σωριάζουν συντρίμια. Για σκεφτείτε τι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί, θα διαβάσω το κείμενο. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών. Ο τρόπος που πολιτεύονται, που ζουν, που κινούνται, όπου σταθούν, όπου περάσουν, ό,τι πουν, είναι σύντριμα, ερήπια σωριάζουν, και ταλαιπωρία στους άλλους ανθρώπους. Λέει ο Ζυγαρδινός, συντρίβοντες και ταλαιπωρούντες τους υποδεεστέρους. Συντρίβουν και ταλαιπωρούν εκείνοι που είναι υποδεεστεροί τους. Και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Οδόν ειρήνης δεν γνώρισαν. Τι συμφορά για αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι είναι ειρηνική συμβίωση? Πάντοτε θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, καυγάδες. Αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ξύνουν τα νύχια τους για καυγά. Τι κακό πράγμα. Άνθρωπε, στάσου ειρηνικός με το γείτονά σου, με το συγγενή σου. Πόσο θα ζήσουμε στην παρούσα ζωή? Τι θα πάρουμε μαζί μας δηλαδή? Στάσου ειρηνικός άνθρωπος. Γιατί έτσι τρως τα νύχια σου? Για να βρεις καυγά να κάνεις και να έχεις πάντοτε απουσία της ειρήνης και στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Και από αυτούς τους ανθρώπους μόνιμα έχει δραπετεύσει η ειρήνη. Και αν πούμε, όπως και είναι, ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, ούτε δυστυχώς θα μπορέσουν να γνωρίσουν και να ζήσουν τον Χριστό. Κρίμα πολλές φορές κρίμα. Και ο τελευταίος στίχος, ο 18ος. Ούτε στη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Και αυτός ο στίχος είναι παρμένος από τον 35ο ψαλμό. Και δείχνει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει φόβος απέναντι στα μάτια τους. Φόβος Θεού δεν υπάρχει απέναντι από τα μάτια τους. Δείχνει την αφετηρία μιας τέτοιας συμφοράς, όπως προηγουμένως ότι είναι σύνδρυμα και ταλαιπωρία ο τρόπος που ζουν και κινούνται στο περιβάλλον τους. Ποια είναι η αφετηρία? Η αθεοφοβία. Η αθεοφοβία είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, βρε τον αθεόφοβον. Και ο αθεόφοβος που δεν έχει φόβο Θεού είναι ικανός για όλα. Να φοβούμεθα πάντοτε, αγαπητοί μου, τον αθεόφοβον άνθρωπον. Ο φόβος του Θεού συνεπώς εδώ είναι ένας άριστος χαλινός στη ζωή μας. Για την κακή συμπεριφορά των ανθρώπων απορεί ο ψαλμωδός και λέγει ο Δαβίδ, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Είναι ίδια έννοια με τον στίχον που μας παραθέτει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό, δηλαδή τις πράξεις τους δεν τις έβαλαν στο κριτήριο που λέγεται Θεός, να πούν αυτό το πράγμα είναι σωστό, το θέλει ο Θεός, που μπορεί να φτάσει κανείς. Δεν έβαλαν μπροστά τους την απανταχού παρουσία του Θεού, την παγνωσία του, το φόβο των ως κριτού. Βέβαια όλα αυτά τα αμαρτήματα που ήδη αναφέραμε μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δεν τα διαπράττει μόνο ένας άνθρωπος όλα αυτά, αλλά άλλος τούτο και άλλος εκείνο. Γι' αυτό λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ένοχος έκαστος εστίν της άπασιν, αλλημέν τόδε το αμαρτήματι, ή δε τόδε και ούτω τους πάντας της πάση. Άλλος κάνει αυτό, άλλος κάνει εκείνο. Δεν σωρεύονται όλα αυτά τα αμαρτήματα σε έναν άνθρωπο, βεβαίως. Παρατηρήσαμε όμως ότι ο Παύλος επεστράτευσε τους προφήτας και εν γέννη την γραφή για να αποδείξει ότι είπε. Γιατί, λέγει ο Παύλος, τους γνωριμοτάτους, ο Θεοφύλακτος λέγει, τους γνωριμοτάτους των προφητών παρήγαγε κατηγόρους αυτών και ομοφωνούντας αλλήλεις. Όταν έγραφε στη Ρώμη, έγραφε και σε Εβραίους που ήσαν στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν φέρνει μάρτυρες τους γνωριμοτάτους εκ των προφητών, για να σταθούν αυτοί κατήγοροι εναντίον των παραβατών Ιουδαίων. Και όλη αυτή την κακοήθη συμπεριφορά, ποιος τη μετήλθε? Αυτά που τώρα παριθμίσαμε, ποιος μετήλθε αυτή την κακοήθη συμπεριφορά? Οι Ιουδαίοι? Οι Εθνικοί? Αγαπητοί μου, οι πάντες. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη όλοι από σωτήρα και από σωτηρία και από μετάνοια. Σχολιάζει ο Οικουμένιος και λέγει, ή να μη λέγω στην Ιουδαίοι, και τι προς εμάς τα αυτά, ου πάντως γαρπερί ημών ήρυτε, τι αυτά, γιατί μας τα γράφει ο Παύλος? Δεν μας αφορούν. Είναι εκείνη η κουβέντα που ακούμε καμιά φορά από τους χριστιανούς μας. Α, ξέρεις, αυτά δεν με αγγίζουν. Α, ξέρεις, αυτά δεν με αγγίζουν. Ου πάντως γαρπερί ημών ήρυτε, ποιος σας το είπε? Η απάντηση, ναι, φυσί, προς εμάς. Ναι, σε εσάς αποτείνεται ο Παύλος. Ποιους? Και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, λέει, τους Έλληνες. Ας αντιληφθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και να μην αρχίσουμε να λέμε για ποιους τα γράφει αυτά ο Παύλος. Όπως όταν ένας ιεροκήρυξ μιλήσει, λέει ο ένας τον άλλον, καλά τους τα είπε. Όχι καλά μας τα είπε, αλλά καλά τους τα είπε. Τι φοβερό πράγμα αυτό. Αγαπητοί μου, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Ο Παύλος τα γράφει, το Πνεύμα του Θεού διαχειρός Παύλου γράφει για όλους μας. Και η μετάνοια είναι εκείνη η οποία θεραπεύει τα πάντα και τους πάντας. Η μετάνοια, και μόνο η μετάνοια.